Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanze na masuala ya uhamiaji. Umoja wa Mataifa umeisii serikali ya Uingereza na watunga sheria kufikiria upya juu ya mswada wa sheria mpya ya utaifa na mipaka ya nchi hiyo, kwa kuwa ikipitishwa kama ilivyo itakuwa na athari kubwa kwa wahamiaji na wakimbizi. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Michelle Bachelet ametoa wito huo na kueleza kuwa mswada huo wa sheria, mbali na kudhoofisha ulinzi wa haki za binadamu, pia unaenda kinyume na sheria za kimataifa za haki za binadamu. Miongoni mwa vifungu vilivyomo kwenye mswada huo vinavyoonekana kutofaa ni pamoja na vile vinavyopendekeza kuwashughulikia wanaotafuta hifadhi kwa njia tofauti kulingana na jinsi walivyofika nchini Uingereza, walivyoomba hifadhi na njia waliotumia katika kusafiri na uhusiano wao na zile nchi zinazoitwa nchi za tatu salama. Pia mswada huo unapendekeza kuharamisha uingiaji nchini humo bila mpangilio, pamoja na kuharamisha uhamiaji usio wa kawaida na kuipa nguvu mamlaka ya kuwavua uraia ambao tayari ni raia wa Uingereza bila taarifa. Bachelet amesema ndani ya vifungu hivyo pia kuna pendekezo la kuanzishwa kwa vituo vya kuwashughulikia watu wanaomba hifadhi katika pwani ya nchi hiyo, na kwamba baraza la mawaziri limeukataa mswada huo waziwazi na kutaka ufanyiwe marekebisho makubwa. Kukataa kwa mawaziri kwa vifungu hivyo muhimu vya mswada huo kunapaswa kutumika kama ishara ya kulazimisha serikali ya Uingereza kwamba inahitaji kufanya marekebisho muhimu. Naiomba serikali na wabunge kufanyia kazi ishara hii na kuleta sheria inayopendekezwa kulingana na sheria za kimataifa za haki za binadamu na mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, amesema Bachelet. Akizungumzia athari za vifungu vya mswada huo, Bachelet ametolea mfano kile cha kuwavua watu uraia, akisema mswada huo kama ulivyotungwa hapo awali ungeruhusu raia wa Uingereza kunyimwa uraia wao wa Uingereza bila taarifa na kwa njia ya kiholela, na hivyo kuhatarisha kuongezeka kwa watu wasiokuwa na utaifa. Bachelet amesema mswada huo usiporekebishwa, sheria itakayopatikana itawaadhibu watu wanaoingia Uingereza kwa njia zisizo za kawaida kana kwamba ni uhalifu, kinyume cha sheria ya viwango vya kimataifa, na kuwatenganisha wanaomba hifadhi wanaofika Uingereza katika mafungu mawili na kukiuka haki za kila mtu. Zaidi ya hayo, vituo vya wakimbizi vinavyopendekezwa vya pwani vinaweza kuwaweka wanaotafuta hifadhi katika hatari kutengwa na kunyimwa uhuru, vitu ambavyo ni ukiukwaji wa haki zao za binadamu na utu.
Nchini Gambia, mradi wa kupatia fedha wakulima vijijini RPSF unaotekelezwa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kwa kushirikiana na shirika la Roots Gambia umeleta nuru kwa wakulima vijana ambao janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 sio tu liliwatumbukiza kwenye umaskini, bali pia liliwaondoa kwenye soko na kukosa wateja. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
My name is Aminata Ndongo.
Tuko katika konde la mpunga nchini Gambia. Na azungumzae ni Aminata Ndongo, mkulima huyu kijana mwenye umri wa miaka 23, akisema anatoka mji wa Kuntaruwarfu. Akiwa shambani, anawasiliana kwa simu huku mpunga ukionekana umestawi. Aminata, ambaye analima mpunga na kuuza mchele, anasema mafanikio tulionayo kwenye konde hili la mpunga yanatokana na msaada wa mafunzo na fedha kutoka mradi wa RPSF kutoka IFAD na Roots Gambia. Yeye ni miongoni mwa vijana 30 wenye kampuni ndogo na zakati waliopatiwa mafunzo kujikwamua na athari za COVID-19. Baada ya kurejea kutoka mafunzoni, nilianza shamba langu. Nanunua mbegu, nanunua mashine na pia nalipa vibarua. Fedha hizo ni zile nilipatiwa. Hata hivyo, mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa kikwazo kwa wakulima, kwa kuwa mvua hazitabiriki tena na kiwango cha joto ni cha juu. Nalima wakati wa kiangazi na mvua, lakini mavuno ni mengi wakati wa kiangazi, kwa kuwa wakati wa mvua mafuriko yanaharibu mazao. Na ili kuwezesha kupata masoko ya bidhaa, IFAD iliwapatia mafunzo ya kutumia teknolojia kutangaza bidhaa zao kupitia mitandao kama vile TikTok, WhatsApp na Instagram. Na sasa kuna mabadiliko. Baada ya mafunzo hayo, idadi ya wateja imeongezeka mno. Napata simu kutoka maeneo mbalimbali. Watu wengi wanatambua biashara yangu kuliko awali. Aminata, pamoja na kulima mpunga na kuuza mchele, ana biashara pia ya mitumba na ana mradi wa kuku. Anatamatisha video hii ya IFAD akisema anashukuru sana IFAD na Roots Gambia kwa msaada huo, kwani umemwezesha kujiendeleza, kutunza familia yake na pia kujipanga. Mapato ya biashara zangu unatumia kiasi na pia ninatunza, kwa sababu katika biashara akiba ni muhimu.
When I sell, I take out my profit and make saving. That's the time I know that saving is very important in any business you are doing.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York. Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Uganda kuangalia athari za mafuriko kwenye ziwa Albert miongoni mwa wanawake. Usiondoke. Kikosi cha 8 cha wanajeshi kutoka Tanzania, Transbat 8, ambacho kimekamilisha muda wake wa kuhudumia katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, kimesema kinajivunia kuondoka nchini humo kikiwa kimesaidia kuleta amani katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo ya barani Afrika ambayo imegubikwa na mizozo ya muda mrefu. Captain Dennis Alihaya ni afisa habari wa kikosi kipya cha 9 kutoka Tanzania, Transbat 9, kinachopokea majukumu hayo na anaripoti.
Kikosi cha 8 cha ulinzi wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Transbat 8, kimekabidhi rasmi majukumu ya ulinzi wa amani kwa kikosi cha 9 kwa gwaride maalum iliyofanyika katika makao makuu ya kikosi hicho kilichopo Beni Mavivi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza baada ya makabidhiano hayo, kamanda kikosi Transbat 8, Luteni Kanali Fortunatus Nasoro, amesema:
Kwa kipindi cha mwaka mmoja ambacho tumekaa hapa kama kikundi cha 8 cha walinzi wa amani kutoka Tanzania, tunajivunia mafanikio makubwa sana. Moja, tulipofika hapa, njia ya kutoka Mbau kuelekea Kamango kupitia Mamundioma, Vumbali, Simulike mpaka Kamango, kwa mfumo wa huku walikuwa wanaita barabara yenye alama nyekundu ikiashiria hatari, lakini tulifanikiwa kufanya doria katika barabara hiyo na mpaka hivi leo unavyosema inapitika.
Kwa upande wake, kamanda kikosi Transbat 9, Luteni Kanali Barakaeli Mlei, amesema kuwa kikosi chake kitatoa ushirikiano kwa vikosi vingine vilivyopo chini ya MONUSCO katika kutekeleza jukumu la ulinzi wa raia na mali zao nchini humo.
Kwanza nichukue pia nafasi hii kuipongeza kikundi cha Tanzania cha 8 kinachoondoka kwa kazi kubwa ambayo wameifanya mpaka kufikia leo hii. Ni kweli kuna changamoto, bado kuna maeneo kama tulivyosikia kwenye vyombo vya habari, bado kuna matukio ambayo sio rafiki kwa wananchi wa DRC, lakini jitihada zipo, mipango ipo, na mimi kama kamanda ninayeingia nawahakikishia nitaendelea na nitashirikiana na majeshi rafiki, FIB, MONUSCO pamoja na majeshi ya nchini DRC kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika amani na matukio ya namna hii yanakomeshwa.
Nikiripoti kutoka Beni Mavivi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Captain Dennis Alihaya, Transbat 9.
Umewadia wakati wa makala na sina budi kumpisha John Kibego akiangazia athari za mafuriko, na amezungumza na afisa wa ujasiriamali katika kikundi cha wanawake cha Kaiso Women's Group KWG wilayani Hoima nchini Uganda.
Naita Unyera Agnes. Kaiso Women's Group inafanya kazi ya kialani, tunaruka hii baga.
Hii mafuriko yani flood ziliwasumbua namna gani nyinyi kama kikundi cha wanawake?
Watu walikuwa mingi hapa, lakini saa hii watu yote wanakimbia, wengine wanarudi kwao Kongo. Maisha iko ngufu.
Mulikuwa na mipango gani ambayo imekwama sasa?
Tulikuwa na mipango ya wakati wanafunga corona. Tunaona wasika vile iko, wakati wasika wapana soma. Sasa wanasema tuone kitu ya kufanya. Tunaona kitu ya kufanya, tunaleta mashini hii. Wakati corona wanafunga, wanasema watu wakue na maski. Wanaleta wasika, tunaanza fundisha kushona hizi nini, maski. Tunasona maski, nyuma yake tunakuwa na chapeso ni yetu, nasema wacha tuone tulete kitu ingini sawa matirio ya baga. Banaleta hii baga, wanaona hii baga. Wanaanda kuruka ile baga, wakati watu likuwa iku, tulikuwa uzisa. Tunasona, tunapeleka kwa sokoni, tunauzisa. Kama tunapata 500, 1,500, tunagawa. Mwenye naruka wanapatia 2,500. Kama tunauza mtuaro 3, mwenye naruka wanapatia 1,500.
Mwenye nashona manaka likuwa kipata percentage yake.
Tunapata percentage yake, ingini tunanunua nai material ingini. Ingini tunapata nai pesa kukula. Maski walikuwa uza, njoi tulikuwa nai hivi tu.
Sasa wakati mafuriko yalikuja, na watu wakaanza kukimbia, wakapoteza makazi yao, nyumba zao, mauzo yalipungua namna gani?
Mtu hawezi kutoa pesa yake kama mtwaro tatu akanunua baga na yeye kosa kitu ya kukula. Sasa hii maisha iko ngumu sana kwa watu wote.
Mlikuwa mnaweza kuuza baga kama ngapi kwa wiki na leo hii mnauza kama ngapi?
Hata nani, lakini sasa hii hata mmoja hapana nunua. Pesa hakuna kwa watu.
Baga inauza shilingi ngapi?
Baga hii zamani tulikuwa uza mtwaro 5.
1050.
Elfu hamsini. Lakini sasa hii tunatia mtwaro 3, mtwaro 30 vile watu hapana nunua.
Hizo pesa ambazo zilikuwa mkizitumia kufanya nini?
Pesa hii tunasaidiana naye.
Mlikuwa mnakopeshana?
Tunakuwa tunafanya kama loni, mtu kama anapeleka, anachukua, anafanyisa, anarudisha na faida kidogo juu yake.
Ninaona hapa mlikuwa na viketi na hema za kupangisha.
Kama pate iko mtu anapangisha, anapeleka, anafanyisa, anarudisha. Lakini sasa hivi vile mtu nasema kuenda kutoa pesa kupangisha ile tenti iko ngufu sana, tusaidie tena kuleta pesa.
Mna mipango gani kuona kwamba sasa mnaendelea kati ya shida hizi zote?
Nataka government atusaidie. Government atusaidie na pesa nyingine kidogo tuone kia kufanya.
Mlikuwa mmenunua hivi vitu kwa pesa kutoka wapi?
Tunachangia, tunakuwa na grupu, tunachangia ndio tunanunua ile kitu. Wayusi wanasona hii nguo, wanasona maski.
Poleni wanawake wa Hoima kwa changamoto hizo na shukrani John Kibego. Na sasa ni mashinani. Natalia Ambarova, mfanyakazi huyu wa kujitolea, anasimulia jinsi machungu anayopitia wakimbizi wa ndani nchini Ukraine, yanayomtia naye uchungu kutokana na mashambulizi ya kijeshi ya Urusi dhidi ya Ukraine.
Do Lvova przyjeżdżają.
Kuna watu wengi wanakuja hapa Lviv. Wajawazito, wanawake na watoto wachanga hadi wa umri wa wiki mbili au tatu. Kila siku idadi ni kubwa. Wamechoka, wana msongo na hawana matumaini kabisa. Nyumba zao zimeshambuliwa kama kule Kharkiv. Wanafika hawana kitu na hawana la kufanya. Hawana pa kwenda na hawana fedha. Wanasali tu wapate msaada. Kila nikirudi nyumbani nalia kwa sababu ni hali ya uchungu. Maishani mwangu sijawahi kushuhudia machungu kama hapa. Watu hawana kitu chochote.
Pole sana Natalia, na ni matumaini yetu Umoja wa Mataifa utaendelea na juhudi za kupanua wigo wa usaidizi kwa wakimbizi hao, na pia kuwatia moyo ninyi mnaoshika mkono wakimbizi hao wa ndani. It's not easy to be a man, oh. I'm just a hustler and I want to survive. Na kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Pia kwenye Twitter at Habari za UN. Haya yote uliyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Que no sabía que era don't mind if no fight I go fight for you, yeah, and I don't mind if not to cry I go cry for you.